Ye, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye laphana into yakuqala ngumbuzo owenze ngaphendula laphana indaba yokugezwa kukamdala inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezi gaba zonke elizweni lapha. So umbuzo lo uhlezi khona. Uyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJuliso Dlabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likankomo oliseHeroes Acre eHarare. Ngase ngiphendulayo leyo mpendulo engiphileyo.
Khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi eSanders Cheer umdala ukuthi lina njengemuli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona Heroes Acre. Kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho Gandhi. Ingxenye yemuli yayingafuni umdala leyo khona. Umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuli ukuthi yayebekwa khona le, kodwa yena ngkwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre. Wayefisa yena ukuthi elala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo South. Wakutshela abantu abaningi lami ngingomunye wakhona wayehlala egqonqosela eze efike esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba eHeroes Acre, mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami. Wayekuthonyaa.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesi?
Ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leyaso akuqali namuntu. Ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi ngathi ngibe studio 7 lakungakangaxoxa futhi ngakho le ndaba le. Asikho ukuthi ngivuka kathesi, hhayi into endaba.
Njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le iHeroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga eHeroes Acre, lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona ila angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo. So-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simise kibo kwakhe, ngoba kwakuyisifiso sakhe leso. Kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso naba bevumelane le nkomo ukuthi bazalala laphana. Akusabanga njalo-ke. So akungabi lo msindo njengokuthi kathesi abanye sethi i-tribalism kuthini thini, kathi ngaso kungunkomo ogejwayo omele elala kibo sekuyi-tribalism. Ngakho ngumgabe omele elala komzimba kurayit. Yikho okumangalisayo khonokho.
Sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa eHeroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo. Lina manje likubona njani nxa lisizwa khonokho?
Asazi kanti amadoda lawa abuthaya lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamachacha ogcwele igazi labantu emzini wakhe. So abakuthiwe lokho ukuthi ukuthi bakhona bakwazini, hhayi angeke bewazi, kodwa kutho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kutho ukuthi ngabona kuyenzakala lokho.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli. Hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli be-Studio 7 labonke amazimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engikucelayo yisifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakufezanga lokho, ngibona ngani ngesikhiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngambetraya umuntu omdala kumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuyenzela lutho. Kukantike yena uwenze kakhulu, wenzele esize lethu into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana kaJosefa eBhayibhelini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya, engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayazisiza khonokho.